kiirete sammudega läheneb suur üle-euroopaline pidupäev. Väike ja vapper Eesti Vabariik saab 100-aastaseks. Sel puhul on mõeldamatu piirduda Vabariigi presidendi kõnega šampanjaklaaside kokku kõlksutamisega. On vaja midagi võrratult enamat, mastaapsemat, fundamentaalsemat, hinge matvamat Euroopa ühiskoduga tihedalt läbipõimunud suurt narratiivi. Sellest kõigest oleme ammu ilma tundnud suurt puudust. Juba palju aastaid oleme kuulnud ahastavaid hüüdeid ja taeva poole lähetatavaid palveid nii kodudes kui massimeedias. Andke meile ometi kord sisukas, ammendav, erapooletu ja tasakaalukas Eesti lähiajaloo käsitlus, nii sõnas kui pildis, kus oleks ausalt ja tõetruult kajastatud meie väikese rahva heroiline kangelasvõitlus oma iseseisvuse taastamise, demokraatia, turumajanduse ja inimõiguste eest. Taolist monumentaalset ja interdistsiplinaarset väljaannet on kannatamatult oodanud kõik asutused ja institutsioonid, riigi- ja omavalitsusasutused, koolid, raamatukogud, kultuurikirjad, perekonnad, kus rahvusluse leeki pole veel summutanud globaliseerumise tuuleiilid ega kõrgelt käivad migratsioonilained ning vaenulik idapropaganda. Need palved on kostnud kaugele ning nii mõnigi asjamees, kas kodu- või võõramaalane, on tõtanud appi Eesti rahva murekoormat kergendama, häda leevendama. Ja milline on olnud tulemus? Kui palju soperdisi oled sa seetõttu, kallis kuulaja, kuulanud, kus välismaa vahel ka kodumaa vaimuvaesed skribendid on üritanud kirja panna Eesti rahva kangelaslikku ajalugu. Taoline ettevõtmine ei saanud ega saagi õnnestuda. Seetõttu olid sa sunnitud nood abitud ponnistused põlgusega oma käest ära panema ning takkajärgi sülitamagi. Vastutustundlike kodanikena oleme sunnitud sekkuma, tõttama valgustama Eesti rahva kangelaslikku ajalugu, sest on mida valgustada. Vaatad vasakule, seal seisab rahvuslik suur mees ja tema kangelasteod. Vaatad paremale, näed sangareid ja rahva suuri tegusid. Armas kuulaja, kohe algab täiuslikult lühike, samas aus, tasakaalukas ning absoluutselt erapooletu sügavale hinge minev Eesti rahva lähiajaloo käsitlus. Kindral Ants Laaneots lubab täide viia muistsete eestlaste loitsu. Eesti piir käib vastu Hiina müüri. Venemaa peab vahelt kaduma. Kõike seda nähes ja kuuldes valguvad vanal sõjamehel kindral Ants Laaneotsal silmad pisaraid täis. Internatsionaalse kampfgruppe Sinimäed ajalugu on heroiline. Kindral on nõus andma Narva linna alla rajatavale kaitseliinile oma nime. Laaneotsa liin. See kõlaks uhkelt ja venelastele kurja kuulutavalt. Kõrval seisvat Mart Laari see lahendus ei rahulda. Ta pakub välja Laari ja Laaneotsa liini, millega saaks lahendatud siviilkontroll armee üle. Samas hakkab hädaldama Jüri Luik. Miks ei võiks olla Laari Luige ja Laaneotsa liin? Miks minu rolli vabadusvõitluses alahinnatakse? Seega kolm elli. Kolm on ju kohtuseadus. Luure koordinaatori ja vaenlase desinformaatori Erik Niiles Krossi. Ta oli Iraagi, Gruusia, Ukraina ja mitme teise riigi luure ja vastuluurega tihedates sidemetes arvates on see geniaalne idee. Ma söödan nüüd venelastele ette, et tegu on LLLL-iga, ehk Laari Luige ja Laaneotsa liiduga. Ning Tibla on segaduses, et mis kuradi liit see on ja milleks seda tarvis on. Seda pähklit ei suuda lolli Iivani mõistus küll katki hammustada, ning see läheb kindlalt umbe. See on mõistetamatu tähekombinatsioon. See on eestlaste võimas psühholoogiline salarelv. Erik Niiles Krossi ametikoht nõudis, et ta jääks vaenlasele tundmatuks. Seetõttu hoidus ta hoolikalt meedia tähelepanust, kandis prille, parukat ning naiste rõivaid. Ta lahkub tõtlikult teadmata suunas hüüdega. Kohtume luurajate Valhallas! Aga enne lahkumist teadmata suunas kergitab Erik Niiles Kross oma laia undrukut ja näitab selle alla monteeritud keerukat elektroonilist aparatuuri. Ta selgitab, et selle abil ta saadab ning võtab vastu šifreeritud signaale kaugetest maadest ning eriti laevadelt. Ta olevat pidevas ühenduses Mossadi, Mi-6, luurekeskagentuuri ning teiste tähtsate keskustega. Undruku alt on näha ka väikest portatiivset radarit, mis avastab KGB kaastöötajad mitme kilomeetri raadiuses. Ameerika tehnika, sõnab Erik Niiles Kross uhkustundega. See võimaldab isegi ise enda järel luulata. Geopoliitilistes reaalsustes kodus olev kindral Ants Laaneots, ehk rahvakeeli lihtsalt, tank. Ki Ants teatab. Meie eestlased oleme siin mererannas strateegilistel võtmepositsioonidel olnud juba üle 5000 aasta. Meie oleme olnud Läänemere vabaduse valvurid, pidurdanud venelaste tungi mere äärde. Me oleme 5000 aastat riivistanud venelaste maailma vallutuspüüdlusi.
Vaba maailm peab olema tänulik, sest nimelt meie väiki Eesti on suutnud miehiselt vastu seista venelaste laiutamis- ja hävitusplaanidele. Kus on Lääne tänu? Kus on Lääne poolt lubatud tankid?
Kurjustab ta. Kindral Laane otsa emotsiooni tõusevad lakke. Tema mehe meel ägeneb üha enam. Ta ütleb, et venelased oleks tulnud juba 39. aastal pulbriks teha. Tuleb teha kõik, et mie ei oleks lambakari mõne juhtuaine juhtimisel nagu 1939. aasta septembris, kus tõsteti käekesed üles ja anti alla, aga ohvrite arv oli protsentuaalselt palju suurem neist, kes vastu hakkasid. Nii ütles kindral Laane ots oma intervjuus ka ajalehele Päevaleht 4. mail 2012.
Kui Venemaa meid veel provotseerib, anname talle ennetava löögi,
kinnitab kindral.
Artikkel 5,
sõnab ta tähendusrikkalt.
Kõik NATO riigid on sunnitud meile appi tulema, ükskõik kas nad seda ise tahavad või ei taha.
Kindral meenutab veel kord ajaloo õppetunde.
Totobe Saksa kapral ründas venelasi suvel, kui rünnata tuleb talvel, siis on külm ja ivanid istuvad sooja ahju peal ja joovad. Ma tean seda omast käest, sest olen Vene sõjaväes olnud. Talvel lähen ma Vene kaitseliinidest läbi nagu soe nuga võist. Väikese grupiga liikudes ning end maskeerides võin ma paari nädalaga viia Eesti lipu Hiina müüri äärde. Kui Vene kindral staab, märkab Eesti lipu Hiina müüri ääres, mõistab, et väike Eesti on suure Venemaa okupeerinud ning nende kindralid teevad püksid täis. Sellest psühhotraumast ei toibu nad iial.
Kindral veenab valitsust suur Eesti rajamisega tõsisemalt tegelema.
Me vajame eluruumi 100 aasta pärast. On eestlasi 2000 aasta pärast 3 miljonit. Kus me elama hakkame? Ega ometi Sirtsu soos, Järvamaa rabades või inimesi täistubitud Tallinnas? Vaid küllaldane eluruum annab meie rahva eksistentsile kindlustunde ning piisava vabaduse. Siis ei saa meid idast enam keegi jähvardada. Pillus ilmad hiinlased, no pisikesed siipelgad pole ju meile mingid vastased. Ei näe nad korralikult, vaevalt kuulevadki. Eestis saab maailma riik või ei ole teda üldse olemas?
Hüüab kindral ning palub luba taastada koheselt Tartu rahupiirid. Paisata Vene väed raskete uimastavate löökide abil Eestist 300-500 kilomeetri kaugusele.
Praegu on Venemaa kokku varisenud, seda hetke tuleb ära kasutada, mitte mjokutada. Tanki on vaja, tanki, vähemalt diviisi jagu. Ja ärge tulge mulle nende asemel mingeid jalaväer lahingmasinaid pakkuma. Järeltulevad põlved ei andesta meile ega Läänele venitamist ja abitust, viivitamist ja sentimentaalsust.
Vabariigi valitsus toetab jäägitult kindrali plaane. Ka valitsusjuhile endale käivad venelased kõvasti närvidele. Seetõttu leitakse, et on tõesti parem,
kui nad paisatakse tuhandete kilomeetrite kaugusele. Mart Laar ütleb.
Katrin ajab mind pea igal öösel hirmunult üles sõnadega. Kuule, Mart, seda müdinat. Kindlasti on need vene tankid ning kindla peale on nad juba Endla ringil.
Endla ring on liiklussõlm Tallinnas, taksopargi Sõpruse puieste ja Tulika tänava ristmikul, mille vahetus läheduses Laaride perekond ka elas. Teise kaaluka argumendina loeb Mart Laar ette vabadusvõitlejate kollektiivse märgukirja. 14 allkirja, milles nõutakse 1939. aasta allaandmise häbi maha pesemist suure hulga venelaste verega. See demonstreeris valitsuse arvates eredalt, kuivõrd laialdane toetuspind on õiglasele preventiivsele sõjalisele interventsioonile. Lääne demokraatliku riigi sõjategevus mitte omasuguse vastu on rahvusvahelise õiguse järgi alati õiglane. Kuidas siis teisiti? Kindral alustaks asjaga juba homme päev. Kuid valitsusjuht palub uljas sõjameest veidi oodata, kuni ta jõuab lääne liitlasi eelseisvast offensiivist informeerida. Siis kivikotti, naelkummi, kuul rauda, las paugud kõlada ja iivanit plagada. Eesti edu! Püsivaks muutmiseks otsustatakse hõivatud aladele rajada rida väikeseid puhver või vasall riike. Ingerimaa, Oudovamaa, Pihkvamaa või veel mõni teinegi. Loomulikult on seal Eesti administratsioon, kes korraldab elu edendamist, paikkonna tsiviliseerimist, selle läänestamist. Jälle Soome vabatahtlikud, jälle Erna retke kangelased. Noor, kuid juba laialt tuntud ja rahvusvaheliselt austatud valitsusjuht Mart Laar on pidevas ühenduses lähemate
ja kaugemate riikide juhtidega. Ta on nendega isegi sina peal. Mart Laar helistab Soome presidendile Mauno Koivistole.
Mauno, on viimane aeg taastada vabadussõja aegne kaunis traditsioon, läkitada nagu enne muiste kriitilisel hetkel Soome vabatahtlikud Eestisse ning korraldada uus legendaarne Erna, Zetk Viruma sovjetide tagalasse. Koivisto hakkab muidugi jäädaldama ja seletama, et kõik venelased passivad igat tema sammu, et KGB kombitsad on kõikjal ja nii edasi. Loomulikult põeb ka Mauno Koivisto toda soometumistõbe. Lisaks sellele on ta soomlasele omaselt aeglane ja mõistuse poolest uimane. Ta ei ole samas küll nutikas, aga suure tahtejõuga. Vaatamata oma suurele hädakoormale, ei söandada Eesti peaministrile ära öelda ning lubab ratta Tuglase seltsi kaudu vaikselt käima panna. Vabatahtlikud, uus ernalased, hakkavadki tasapisi Helsingis sadamasse kogunema. Tõsi, neid pole palju. Ent kui mitu korda on vaenuväge löödud mitte hulga, vaid kavaluse ja tarkusega? Vabatahtlike ernalaste põhijõuks saavad Eesti juurtega neiud, nagu näiteks Sofi, ja imbi! Kui omal ajal tormas Eesti vabadussõtta arvutu hulk Soome mehi ning vaid üks ainus naine, 3. jaanuaril 1919 liitus major Ekströmi vabatahtlike rügemendiga Ruagalahtilt Imatra lähedalt pärit noor neiu, Aino Mälkonen. Kuna naisi ei värvatud, siis pügas Aino oma pea paljaks, kohandas veidi riietust ning teatas, et ta on hoopis noormees nimega Aimo. Ta osales teise pataljoni teise kuulipildurite kompani koosseisus Narva vabastamisel 18. jaanuaril 1919 ning sai vastava aumärgi. Kuuks ajaks jäi tema sugu saladuseks. Siis aga tuli asi päevavalgele, kuid tal lubati jääda teenistusse. 1919. aasta mais kirjutas ta Tartust Soome. Kui ma jalutan tänaval, pöörduvad inimesed ümber ning vaatavad mind ja mõni kingib mulle lilli ja kutsub koju külla. Olen kui võõrama loom, keda uuritakse pärani silmi ja ammuli sui, hakka või pilkama. Neile on see suur ime, kui tütarlapsest on sirgunud sõjamees. Siin on mehedki üsna arad. Kuid Jumal ei hoidnud kahjuks sõjameheks sündinud neidu ning haavata ja põrutada saamise tagajärjel surida Viiburi haiglas 19-aastasena 2. juulil 1920. Jah. Kui omal ajal tormas Eesti vabadussõtta arvutu hulk Soome mehi ning vaid üks ainus naine, siis nüüdseks on jõuvahekorrad radikaalselt muutunud. Naisvabatahtlikke oli tervelt 2 korda enam, mehi mitu tuhat vähem. kõrvuti Soome meeste arvukusega. Langes dramaatiliselt ka nende kvaliteet. Kus juures langetajaks oli kõigele muule lisaks veel Moskva karvane käsi. Selgus, et venelased olid ettevõtmisest haisu ninna saanud. Vaikselt sokutas end vabatahtlike sekka vaid Johan Beckmann, kelle vene saatkonna auto oli nurga taha toonud. See provokatsioon nähti siiski silmapilkselt läbi. Beckmann kihutati häbiga minema ja kabuhirmus pagedes pudenes tema taskuist hõbeseekleid. Tema koha võtab pärast pikemat sisevõitlust üle vanahärra Marti, kes soovib koguda materjali oma raamatute jaoks Pätsist ja Laidonerist. Temast saab vabatahtlike väekoondise ülem. Sõjakorrespondendina läheb nendega kaasa noor ja terane ajakirjanik Sami. Vabatahtlike instrueerib, mobiliseerib ja organiseerib tuntud estofiil professor Seppo Zettenberg. Ta kogub Helsingi sadamas retkele minejad enda ümber, laotab maha suure maa kaardi. Neljakesi koos vaadatakse tulevast lahingutandrit Soome lahe lõunakaldal, räägitakse väikese kangelasliku Eesti rahva vabastamise vajadusest, venelaste poolt üles seatavatest võimalikest lõksudest, paljust muust hädavajalikust. Kõik on pinevil ja ärevuses. Professor Zettenberg annab iga ühele kaasa oma tüseda raamatu pealkirjaga Eesti ajalugu, millega palub võitlejail võimalikult kiiresti tutvuda. Samas juhib ta tähelepanu raamatu praktilisele küljele. Nimelt ei suuda Kalašnikovi kuul ka nii paksu raamatut läbistada. Öösel saab selle aga pea alla panna ja päeval selle peal istuda. Vabatahtlikud retkelised sõidavad Helsingist Tallinna suure Tallinki laevaga, et rahva rohke inimmassi seas oleks kagebiitidel neid raske ära tunda. Tallinnast itta sõitmisel kavatsetakse kasutada taksot. Eakas estofiil Seppo Zettenberg vaatab veel kaua kaugenevale laevale järele mõistes, et estofiilsuse teatepulk hakkab mööda pääsmatult libisema särasilmse nooruse kätte. Professori Lamborghini veereb vaikse surinaga mööda Helsingi tänavaid. Suur estofiil on püüdnud end alati ümbritseda eestlastega. Nii on tema autojuhiks, aednikuks ja teenijaiks vaid eestlased. Tema maamõisas kõlab tihti eestikeelne koorilaul. Jah, professor Zettenberg tundis asja, kui ta oma monumentaalteose soomekeelse väljaande eessõnas Viron Historia kirjutas, et eestlaste turi kiheleb ikka veel
sakste piitsahoopidest. Loomulikult märkab Mart Laar vaguniaknast Erna kolm gruppi liikmeid, Soome vabatahtlikke, ning laseb rongi kinni pidada. Hõimurahva esindajate vahel areneb sundimatu vestlus. Kirutakse venelasi, kommuniste, Terijoe hallitust, Otto Ville Kuusist, ÜA sobimust. Kiidetakse talvesõda Mannerheimi Soome televisiooni Nokiat. Eesti valitsusjuht surub tugevalt. Ernalaste käsi palub neil olla tähelepanelikud ja valvsad, sest venelased on salakavalad ning igatsevad vabu rahvaid taas oma alla heita. Soome vabatahtlike väekoondise ülem, vanahärra Marti, kannab Eesti peaministrile ette nende poolt tehtu. Tema välja töötatud operatiivplaani järgi tuleb vabatahtlike lööksal Kerna kolm suunata Virumaa metsadesse ülesandega tõrjuda välja okupatsioonivägede riismed. Teha kahjutuks vastupanu kolded. Teiseks tuleb teavitada Virumaa metsadesse okupatsioonivõimude eest pagenud eestlasi sellest, et sünge sovjetlik orja öö on lõppenud ja vabadus päikese eredad kiired kuldavad juba Eestima metsi ja põlde, jõgesid ja järvi. Inimestel on aeg peidu urgastest välja tulla ja asuda taas oma igapäevaste tegemiste ja toimetuste juurde, jätkata rahuliku ülesehitustööd, mille brutaalse idaokupandi raudsaabas oli ajutiselt peatanud. Oli Eesti lähiajaloo filmiversioon Vabadusrong. Tekst Mihkel Suitsupääsuke, väljaandja kirjastus Argo.